Папа Франтішак правёў сустрэчу з кіраўнікамі дыкастэрый святога пасаду, у цэнтры ўвагі якой была трываючая рэформа ватыканскіх СМІ. Пасяджэнне адбылося сёння раніцай у балонскім зале апостальскага палацу Ватыкана. Яно прайшло за закрытымі дзвярыма. Не паведамляючы падрабязнасцяў, ксёнз Федэрыка Ламбарды адзначыў, што папа захацеў выслухаць па розных аспектах не толькі членаў рады кардыналаў па дапамозе ў кіраванні касцёлам, але таксама і старшынь ватыканскіх дыкастэрый. Пасля ўводнага слова прэфекта сакратарыяту па камунікацыі ксёнза Дарыё Вігано удзельнікі сустрэчы мелі магчымасць выказаць свае меркаванні, заўважыў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы.